Афоризъм за данъс. Нада Караджич.
Došla neka čudna vremena. Tarzan sve više liči na Jane. Jane na Čitu, a Čita čita šta se piše po društvenim mrežama i krsti se.
Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Naša današnja gošća je književnica srednje generacije, prevashodno pesnikinja za odrasle, prozna autorka za decu, mahom prozna autorka, ako izuzmemo jednu pesničku knjigu. Dragana Mladenović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Hvala vam na pozivu.
Pomenula sam da pišete i za odrasle i za decu. Od 2000-ih godina ste se pojavili sa nizom pesničkih knjiga za odrasle na našoj sceni, a relativno odnedavno sa prozom za mlađe i tinejdžere. Čini mi se da je pomalo obrnut redosled. Mahom pisci, književnici krenu od pisanja za decu, pa se osmele da pišu i za odrasle, a kod vas je nekako slučaj malo drugačiji. Kako je do toga došlo?
Pa, znate kako, umeđu vremenu se desilo to da sam postala majka i da sam zavirila na pravi način u svet dečije književnosti. Naravno, dok sam studirala na Filološkom fakultetu, ja sam imala predmet dečije književnost, ali tada sam čitala to drugim očima. A onda kada svaki dan provodite sa decom, onda nekako i više prisutna knjiga za decu u vašem životu, a i nekako posvećujete se njima. Ono, kada se polako krećete ka kući, njime dosta, onda počnete da izmišljate neke priče, pa pričate sa njima razne tako, jel, gluposti i zanimljive stvari. Pa mislim da je na taj način zapravo došlo do tog prelaza, mada i dalje pišem i za odrasle.
No, možda sada više sa decu. Da, da. Pesme. To je objavljeno u Kulturnom centru Novog Sada. A u Kreativnom centru Sve što nisam očekivala, nastavak knjige Sve što nisam želela.
Tako.
A sada se očekuje još jedan.
Jeste, to je Sve što nisam promenila. Mm-hmm. Treći deo. I mislim da će to biti trilogija Sve što nisam, jel? Ili Sve što jesam. To je knjiga namenjena deci koji imaju 10, 11, 12 godina i koju, kako je ovo vreme pokazalo, deca zaista jako lepo prihvataju. I roditelji su mi javljali da su bili iznenađeni kad zateknu dete koje je počelo da čita onako polu zainteresovano kako to već danas ide. I onda zateknu posle 3 sata dete koje ono skoro završava knjigu, koje nije ispustilo. Znači, čitaju je od korice do korice, a tajna zapravo te privlačnosti, čini mi se, u tome što je ona jeste pisana i sagledavana iz njihovih očiju. Ona jeste pisana za decu tog uzrasta. Birala sam zapravo teme koje mogu biti zanimljive. Lik i likovi su vrlo slični njima, njihove navike, ta šašavost, sve to što karakteriše nekoga koji je u tom predpubertetskom uzrastu je nekako sadržano u njima, napisano jezikom koji im je poznat, jednostavan. I mislim, ta ideja možda se nekome neće dopasti od roditelja sad, da se tako na neki način podilazi potpuno dečijem ukusu, da se izbegava neka deskripcija ili ono što se dosta neguje, čini mi se, na časovima književnosti u školi, odnosno srpskog jezika. Ali meni jeste bila ideja da počnemo da gradimo stepenice kojima će deca ići, jedna knjiga prvi stepenik, pa onda ih vuče, pa idemo druga knjiga, treća knjiga, četvrta, i onda nekako da ih uvedemo u tu biblioteku i da ih uvedemo u tu kulu od knjiga i da postanu ovisni od čitanja. Pošto je ne pričamo samo o uživanju, nego i o koristi od čitanja, ona je nemerljiva, zato što ona čini da deca brže i bolje razumevaju svet koji ih okružuje, opismenjava ih, čini ih da imaju svoje utočište. Znači, niz je stvari koje su važne zbog čega deca treba da čitaju i mislim da knjige koje ih navlače dalje na čitanje jesu dobra stvar. I ja, eto, to je neki moj put bio kad sam krenula u tu avanturu, sve što jesam, sve što nisam želela, očekivala i promenila.
O tome šta su teme ovih vaših knjiga, kakav je jezik, govorit ćemo u nastavku emisije. Volila bih da sada ovako ipak ocrtamo jedan vaš, da kažemo, stvaralački put ili razvoj, pa i stepenice ove koje ste pomenuli i za dečije čitanje i upoznavanje sa literaturom. A to je da, evo, ja ovde na stolu imam niz vaših knjiga. Tu su i knjige o Oliveru, takođe u izdanju Kreativnog centra, o gospodinu Oliveru, i o tome ćemo takođe nešto reći. Neobično je da ste objavljivali knjige godinu za godinom. I recimo, prva knjiga 2003. potom 2005. pa 6. pa 7. pa 8. Evo, imamo sada taj slučaj i sa književnošću za decu, znači od 20. do 22. će se pojaviti tri nastavka o Nini i njenom periodu odrastanja sa njenom porodicom i prijateljima. Kako nastaje knjiga u vašem slučaju, ne pesma, jer se takođe jedna od karakteristika vaših knjiga jeste da su to na neki način knjige koncepti. Pa jesu li i kako nastaje knjiga?
Da, sad je to dosta široko pitanje, pošto su različito pisanje. Mm-hmm. Mislim, to što ste rekli da dosta se mojih knjiga objavljuje, ja trenutno radim recimo na tri rukopisa odjednom. I ja ne znam ni samo kako odlučujem da li ću raditi jedan, drugi, treći. To nekako samo ide. Trenutno imam spisak, tako, spisak ideja jedno, 5, 6, 7 knjiga. I onda tako to, pošto imam jako malo vremena zapravo za to.
A kada onda pišete tako onda?
Pa na nekim marginama. Mm-hmm. I shvatila sam dok sam pisala ove romane za decu, to je moj prvi romaneskni zapravo posao koji sam radila tokom karantina. Sam prvi put imala vremena da zaista sednem i da se posvetim pisanju proze i shvatila da je to ipak jedan malo drugačiji posao u odnosu na pisanje novela, odnosno slikovnice za decu i poezije. Za poeziju je divno to što se ona je stvar momenta. Vrlo često mi se desi da na putu od posla do kuće uzmem pa napišem neku pesmu, ideju zabeležim iz toga. Nedavno se desilo tako da sam na putu zaista od Beograda ka Pančevu, pala mi na pamet ideja za rukopis koji će takođe izaći u kreativnom centru, koji se zove Kad stvari poljude. Mislim, imala sam tu ideju još početkom godine i onda sam nešto pisala što mi se uopšte nije dopalo. I odjednom tako dok sam hodala kao, jao, pa kako to nisam videla. I onda je krenulo, ja sam bukvalno zapisivala po tim autobuskim kartama, ideja nikako da zaboravim. I, mislim, to jeste onako bilo jedno ludilo, zato što sam ja tu knjigu napisala za nekih 9 dana i nisam mogla prestanem. Samo sam, bukvalno sam zapisivala ideje da mi ne pobegnu, a posle ih razrađivala u poeziju.
Znači, važno je zapisati odmah.
Pa da, uglavnom da. I nekad je to kucanje na telefonu, nekad je zapisivanje, kad je poezija u pitanju, a kad je proza u pitanju, to je nešto drugo, zato što to podrazumeva kada se zaroni u taj svet, kada se prebaci u svet te knjige, nema tu mnogo prostora za mrdanje. Nije baš nešto zdravo da se izlazi i mnogo iz toga, pa prođe 3 meseca, pa se vratiš, pa taj svet i postane nekako tuđi. Znači, to je, eto, taj kontinuitet koji sam uspela da ostvarim tokom COVID-a, tokom karantina zapravo. To mi je mnogo značilo da... I tada jesam napisala sva ta tri dela za godinu i po koliko je trajalo. Međutim, to je književnost za decu uglavnom. Kada govorimo o angažovanoj književnosti, to ima neki možda drugi stvaralački put. Podrazumio neki drugi stvaralački put. Pošto ja dosta radim sa već završenim tekstovima, odnosno ne tekstovima, izjavama, više ovako recimo na društvenim mrežama, u štampi, ono čemu ljudi razgovaraju, ono što se čuje u prolazu, stavovi koji se ispoljavaju, to je nešto što onako mene zaintrigira, pa od toga.
Mm-hmm.
Mislim, zaista su potpuno su različiti. Ja sam sad možda nekoga navela na pogrešni zaključak da ja pišem tako što, eto, tako mi padne na pamet, pa onda tu ide eksplozija. Jeste na početku ta žiška, ali se na različiti način zapravo manifestuje i dalje raspliće.
Nastavljamo razgovor u klubu 2 sa Draganom Mladenović. Govorimo o njenoj poeziji, prozi za mlađe i tinejdžere, o tom kreativnom postupku, stvaralaštvu uopšte. Zanimljivo je da u ovoj najnovijoj knjizi Femicid i druge pesme se govori, hajde tako da kažemo, problemu žena u društvu, nasilju nad ženama ili ulozi žena u porodičnim, društvenim okolnostima i odnosima. Dakle, jedna od tema, tako reći, gorućih, dok su u prethodnim, recimo, bili ratne okolnosti ili bilo koji drugi vidovi marginalizacije, tako dalje. Zanimljiv mi je naslov. A kako vi vidite tu svoju ulogu ili poziciju? Da li su to više feminine ili feminističke?
Pa znate kako, ja sebe ne doživljavam kao feminističku autorku, ali jako mnogo pišem zapravo o položaju žena. I pisala sam i kroz prethodne knjige. Evo, kad ste već pomenuli, ja pišem angažovanu poeziju uglavnom za odrasle. Slova ljubve je zbirka pesama o mržnji zapravo, mržnji u našem društvu. Mržnji prema izdvojenim grupama, manjinskim grupama, pojedinim religijskim skupinama, sektama, jel, mržnji koja nam je nametnuta prema susedima, ima to i mržnje prema ženama. I u toj knjizi se pojavljaju i u drugim, žena kao bojno polje u rodbini. Znači, na mnogo načina svetljama. A ovde sam se baš posvetila tom fenomenu femicida, ideji nekoga, muškarca, rođaka, brata, ne znam, uglavnom partnera ili muža, koji sebi daje za pravo da naškodi ženi. Ma da ne pričam o tome koliko mi imamo napisa u novinama svake nedelje, maltene, o femicidu, o ubijanju žena. I onda kad krenete to da čitate, pa ovo je kao epidemija. Međutim, čitajući o femicidu šire, njega ima svuda i njega ima čak i mnogo više u drugim zemljama i nije najgora situacija ovde, ali je jako zastupljena. I nije važno zapravo da li je to odnos, jel, obrazovani, da li su bračnom partnerskom odnosu obrazovani ljudi ili su ljudi iz nižeg statusa. Znači, femicid je sve prisutan svuda, jezivo. I ja sam se ipak onda fokusirala na femicid i na ovo ovde na iš domaći teren i probala da razumem kao šta je moglo nekoga da ubedi da je u redu da udari ženu, da ispoljava bilo koji vid nasilja. Koja je to ideja da je žena bilo čije vlasništvo? Kakav je to doživlje? I onda sam krenula da pručam, kao, ajde da vidim, da nije u jeziku, da vidim šta kaže jezik, ajde da vidim šta kaže tradicija, ajde da vidim šta kažu forumi na internetu, ajde da vidim šta kažu novine, ajde da vidim šta kažu komentari na novinske tekstove. I tako, iz svega toga sam ja zapravo napravila ovu zbirku. I ono što jeste čudno, ta zbirka je nekako najgorče nešto što sam napisala ikada. Ona jeste gorka, ali žene su mi prilazile, govorile su im da im jako znači.
E, to je važno.
To je jako neobično i jako je nekako, kao da je nekako dočekano obe ručke. Kada je izašlo, ja sam jedno vreme nekako ovako držala sam je, pošto stalno donosim te šarene knjige kući iz kreativnog centra, tu poeziju, prozu, pa se svi radujem. I onda odjedno kad sam donala femicid, sam se bila uplašila kao, joj, da nisam je možda preterala, dakle, toliko je. Ali takva je tema, jednostavno, tema je negde zahtevala takav pristup, takav stil i uopšte takvu celinu.
A povodom vaše knjige Asocijalni program, recenzent profesor Radivoje Migić je rekao da iza svoje verbalne agresivnosti Dragana Mladenović sakriva jednu osobenu vrstu melanholije, tačnije rečeno tuge što svet u kome živimo nije bolji. Koliko jezik u tom smislu kod vas može da bude neki katalizator, dakle pesnički jezik, ono sve što vi napišete u toj pesmi povodom bilo kog društvenog problema ili porodičnog, dakle koliko je on za vas kao autorku u tom smislu neki provodnik, ako tako mogu da kažem, budući da evo čuli smo recimo da je svakako značio ženama.
Znači, meni je, da, zanimljivo je bilo, mislim, jedan od ciklusa je to muke žene, padnje žene je priča o otetim bebama. Oni pogađaju činjenica i očeve i muškarica, ali nekako mislim da ipak taj odnos žene je malo teži kad se suoče s jednom takvom užasnom stvari kao što je otmica beba. Neko mi je prišao, pošto je pesma bila objavljena u Politici iz tog ciklusa, misleći da je to moj lični doživljaj, što je mene jako začudilo. Zato što sam ja zapravo usvajam glasove, sve te glasove koje negde iskopam, ja ih usvajam i nekako kao da je to, prebacujem da je to iskustvo, jel? I onda ljudima to izgleda kao da je to moje iskustvo. Mislim, jedna su sreću, nemam iskustvo nasilja uopšte, ni bližo, ni dalje u svojoj familiji, ni u porodici, ali to ne znači da se ne treba baviti temama koje su važno za jedno društvo, ne samo, jel, za pojedinca. I uopšte tako pišem, to je valjda i ideja tog pisanja angažovane poezije. A to što ste rekli, ta kritika, odnosno lepe reči zapravo profesora Mikića, mislim da se dosta od te knjige promenilo. Mm-hmm. To jeste bila neka moja prekretnica, ne znam i tačno koje godine, ali svakako pre objavljivanja, pre tog konkretnog puta u angažovanu, baš jako angažovanu književnost. Ja sam jednostavno skinula sve te ukrase. Mm-hmm. Zbačeni su ti jezički ukrasi. Pesme su vrlo ogoljene. Njihov cilj je da prenesu poruku. A poezija ima dovoljno. Ko želi onu poeziju da sanjari, da uživa u poeziji, da mu poezija nešto drugačije govori, naravno da ima veliki izbor, ali teško da će naći u ovim pesmama.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Koliko je za vas u tom smislu poezija pre svega treba da bude okrenuta, između ostalog, mišljenju, odnosno angažovanosti, a koliko onom nekom konvencionalnom uživanju?
Pa svako ima
čitate
svoj neki ukaz.
Čitate li drugačiju poeziju od one koju pišete?
Ja najviše u stvari čitam prozu. Najviše čitam prozu i iz nje dosta učim kako pisati poeziju. A baš sam razmišljala kada pišem ovi za decu, kako uvlačim tu poeziju maksimalno. Kako mi mnogo znači poezija za pisanje, čak i proze za decu. A u stvari učim te neke ovaj, modele, šta mi se sviđa, ta narativnost i te momenti. Da.
Kad ste rekli narativnost, postaviću, hajde da kažem, još dva pitanja o jeziku. Evo, pročitajte nam pesmu, recimo, pesmu Aljkavuša. Da ilustrujemo ono što smo govorili i u prvom delu, pa da govorimo o jeziku.
To je iz knjige Tvornica koja zapravo govori o Jugoslaviji koja se raspala, a ostale su knjige za tom Jugoslavijom, ostali su rečnici srpsko-hrvatskog jezika, ostali su leksikoni života u Jugoslaviji i ostalo. Čitava jedna biblioteka koju sam ja iskupala i onda sam iz tih pesama koji govori o Jugoslaviji rečnikom koji je tad korišćen, tekstima koji su tada korišćeni, pisala o toj zemlji, o raspadu te zemlje. Aljkavuša. Aljkavuša je žensko čeljade. Aljkavica ne vodi računa. Dripuša. Nemar i nehat. Crno pod noktima. Nebriga. A još manje. A kamoli. A nekmoli. Slovenska duša. Nebrižljivost je što i aljkavost. Aljkavost je isto to što i zapuštenost. Zapuši gubicu, murdarluk. Dakle, intervencije na srpsko-hrvatskom rečniku.
Da, nastavljamo nakon pauze. Eko.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Dragana Mladenović, gošća je Kluba 2. Evo, čuli smo pesmu Aljkavuša. Čini mi se da je to dobar primer onoga što smo govorili na početku, kako pesma nastaje, nekada se mora zapisati brzo, jel to taj rad u jeziku? Da
jeste,
ne pobegne?
Ali na, to je sad već rad u tom periodu omot spisa i tvornica.
Naravno.
To je rad gde ja radim na konkretnim tekstovima. Ja uzimam tekstove i onda ih prekucavam u nešto drugo. Omot spisa je tu otišao najdalje, zato što sam ja tu krenula da kombinujem dva različita polja, tipa Mein Kampf i narodne igre, srpske narodne igre. Gde ima grubosti u srpskim narodnim igrama sa ovim njegovim izjavama kako ćemo, šta ćemo mi raditi Jevrejima, tako nešto. Pa onda sam recimo kombinovala neke stare zapise o vremenskoj prognozi i dnevničke zapise nekog monaha iz samostana u Pančevu. I onda sam to spajala i nastalo je ludilo.
A kako je došlo do toga da se to spoji?
Pa zato što, eto, krenula sam u tvornice gde sam videla da gotovi tekstovi mi nude prostor da, ako ih malo preuredim, da se dobije nešto. Mm-hmm. Mislim, to jeste koncept zapravo. Te dve knjige idu zajedno zapravo. Tvornica je neki uvod, govori Jugoslavija, a omot spisa je zaista sve vrste rukopise su tu prisutne i mešane. Znači, nekako sam nalazila sponu između različitih ravni i ugradila ih u jednu pesmu, jedan ciklus i onda su nastali vrlo zanimljivi eksperimenti zapravo. To je period pre nego što sam krenula da pišem ove pesme o kojima smo govorili, pre nego što sam pisala rodbinu koja govori o skrivanju ratnog osuđenika, koji, by the way, to je bila priča da je u mom komšiluku u vreme dok sam pisala tu rodbinu se otkrilo da se skriva haški optuženik, jedan od njih, što je bilo šokantno u jednom naselju mirnom, jel? Pa je to negde uticalo na tu knjigu. Slova ljubve priča o mržnji, koja je tako prisutna u našem društvu. Ja ne razumem zbog čega. I onda kad vi slušate deca na igralištu, jao, vidi, naravno ne kažu Romi, nego cigani, jel, kao on hoće da mu ukradi. I tako, te stvari koje u stvari odrasli
seju. I koliko po vašem iskustvu do sadašnjem kao autorke, dakle kao književnice, može poezija ovog tipa da nešto promeni, da nešto menja u svesti?
Pa to jeste ideja angažovanog pisanja, da se svet menja na bolje. Sad, ja sam milion puta bivala razočarana i čak mi je bilo ono kao, pa bolje pisati za decu, deca ipak više im roditelji čitaju nego što čitaju sebi i sama deca, mm-hmm. Tako mi se činilo. Međutim, ne znam, negde je ono kad podvučem crtu, imam neki mir u vezi sa tim. Ja sam to rekla, ja sam to napisala i onda sam mirna, nisam ćutala u vezi sa tim. Ali sad koliko menja, to mi je uvek isto bilo, da, malo kao kost u grlu, zato što shvatim da se obraćam ljudima koji misle slično kao ja i da mislim samo onda kao klimam u glavom, a neće sad pesma o femicidu da dođe do nekoga ko vrši femicid, jel, nekog ko vrši nasilje nad ženom. Doći će do ljudi kojima književnost, mislim, možda ja sad da ove predrasude neke širim, ali to je negde bila moja ideja da mi isto mišljenici klimamo glavom, jeste, tako je, ali ne znam da li ide dalje od tog kruga.
Nadajmo se da ide, to vi kažete šta morate, mi kažemo ovde šta moramo. I sad da još jedno pitanje u vezi sa jezikom, ovde ću samo jednu konstataciju navesti. Čuli smo, dakle, kako pesma može da nastane iz ovog primjera Aljkauša. Takvih je primjera u vašoj poeziji dosta. Čini mi se, to je jedna jezička igra, pa igra rečima, pre svega. A onda imamo, s druge strane, pesme koje imaju jednu priču, naraciju, recimo takva je čitava knjiga Magda, gde baš imamo razvijanje jedne priče. A onda opet jezik je tu važan kada se piše za decu. A evo jednog primjera jedne pesme, Seka Persa. Možda je najbolje da je pročitate vi.
Seka Persa. A jesi ti dečak ili devojčica? A zašto onda nosiš ženske sandale? Zašto ti je kosa tako duga? A što se ne ošišaš? Što nećeš da si igramo rata? Zašto tako hodaš? Baš si Seka Persa. Što se ljutiš kad si Seka Persa? Šta ti mogu kad si ženski petko? Vidi ga, plače, peško.
Kada je reč o prozi za decu, ovaj problem se obrađuje na drugačiji način, drugačijim rečima, drugačijim jezikom. U kreativnom, ali osvešćenom pristupu jeziku, kakav je odnos kada pišete za decu? Da li se više pitate o rečima ili je to podjednako i kada se piše poezija za odrasle i za decu?
Pa nije podjednako. Drugačije raspoloženje, drugačiji uh-huh. pristup tekstu, sve drugačije zapravo. Ali jeste činjenica kada pišem za decu, osjećam to neku podmlađenost, da tako kažem, i to mi jako prija. Da je taj svet tako čist, koji ne može da se prlja takvim stvarima, jel, da se na takav način prikazuje bilo što, kao što smo sad čitali tu poeziju.
Ali
za odrasle.
Ali vidimo da je ova pesma, recimo, može biti ilustrativna Seka Persa, da deca međusobno u nekom uzrastu se umeju tako.
Mogu da vam pročitam evo sad iz ovog Darmara, molim vas, ovdje, da kako vidite da na koji način se obrađuje tema nekoga koja je drugačiji.
Za tu knjigu je važno reći da je ona dobila, između ostalog, i ušla u prestižni katalog Minhenske biblioteke. Jeste. I nagradu je dobila, odnosno posebno priznanje. To je White Ravens.
Jeste. Evo kako obrađujem tu temu u Darmaru. Tuga crnog luka. Juče je u ostavi gorko plakao jedan nežni crni luk. Mislio je da je roze lala iz Holandije, sve dok ga nije uvredio mali, ljuti, beli luk, rekavši mu da nije lala, nego najobičniji prazi luk. Savet. Nikada ne veruj belom luku.
Eto. Kako se jedna tema i za decu može obraditi. E sada, da ne ostanemo dužni i da pomenemo ipak i ove knjige za najmlađe, odnosno za početnike u čitanju, to je gospodin Oliver. Gospodin Oliver je
patuljak koji živi u zidu, male, pored devojčice Laure, koja ima 8 godina. On je već dugo, dugo tu. I on jeste drugačiji od svojih sunarodnika, pošto je on odlučio da ne živi više kraj reke Te u šumi, nego je rešio da živi u gradu. Napravio svoje malo urbano carstvo u tom zidu i živo paralelno sa ljudima koji su prolazi kroz taj stan. Sve do ga jednog dana mala Laura nije primetila tu rupicu u zidu, zavukla patent olovku i bocnula ga. I kada je on viknuo, oni su se upoznali i prvo se začudili jedno drugom, a onda su počeli da se druže. I, mislim, i šta je još zanimljivo za gospodina Olivera, kada porastu, kad više ne čitaju crni luk nego se kapersu, onda oni više ne mogu da vide tog patuljka.
Još malo vremena u Klubu 2 za razgovor sa našom gošćom, književnicom Draganom Mladenović. Volio bih sada da ukratko kažemo nešto, čini mi se, jednoj od najvažnijih tema ili odnosa u vašoj poeziji za odrasle, ali i u knjigama za decu, a to je tema porodice. Ona se opet i u tim knjigama različito obrađuje. Koliko je bilo intrigantno tu temu porodice ili odnosa između majke i ćerke, recimo, obraditi u ovim knjigama sve što nisam želela, i kako je to kada se piše bez tog patuljka,
da,
Olivera?
Da, pa evo, ako govorimo o porodici, mislim da je tu jedna strana priče knjiga Rodbina, koju sam sad pomenula, koja govori o ratu 90-ih, odnosu u našem društvu prema tom ratu. I tu ima jedna potpuno onako izokrenuta porodica koja skriva tog optuženika, srpska porodica, i odnos te dece koje je ispričana iz ugla devojčice i jedne sulude njene sestre, jel, devojke. Imamo takvu vrstu porodice, imamo tu porodicu u Oliveru, gde devojčica nalazi prijatelja patuljka, a majka je tu, nije njena prijateljica. Zapravo tu se neki konflikt njihov rešava zapravo zahvaljujući Oliveru. I sve što nisam želela, koje počinje tako što deca bivaju odsečena od roditelja zbog širenja epidemije vir virusa, koji pomalo liči na COVID, samo je malo, jel, nagliji bio i prelazi s kompjutera na ljude, jel, moralo je to da se prilagodi malo uzrastu. I kao da vidimo kako će se ta deca, tinejdžeri od 12 i 13 godina snaći ako roditelji nisu tu. Tako da je to bila jedna zanimljiva avantura, moram priznati.
A evo, za sam kraj, pre nego što vas zamolim da samo nam još jednu pesmu kao ilustraciju iz Darmara pročitate po vašoj želji, da nam kažete, koliko god da je to moguće onako sažeti, šta je za vas pesma i poezija? Ima takvih pesama u vašim zbirkama, ne toliko često, ali ima i u asocijalnom programu i u nekim drugim, da poezija ipak jeste, ako se ne varam, neki povlašćeni prostor.
Svakako, s tim da se moja prva knjiga pesama, odnosno čak prva pesma koju sam objavila i po kojoj knjiga dobila naziv zbirka poezije, zove se Nema u tome ni malo poezije. I jako mi je bilo zanimljivo skoro kad sam ono nešto razmišljala kako je u stvari ta prva pesma i ta prva knjiga su zapravo trasirale moj put, da nikada nisam išla ka toj čistoj poeziji koju cenim i koja je odlična zapravo, ali ona jednostavno nije moj put. I imam tu neku ideju da je u redu pisati poeziju koju će razumjeti što više ljudi, ne samo oni koji su završili književnost i koji čitaju ne znam koliko, nego da poeziju učinim interesantnom i važnom i ljudima koji ne čitaju poeziju. I ne pišem nikada o... Mislim, vrlo malo ima mene u tim knjigama kao lirskog subjekta. To je samo prelamanje kroz mene, kako se više osjećam kao medij, ono koji skuplja sve te utiske, reči, komentare, napise, i to prebacujem, transponujem u poeziju. Tako da to jeste povlašćeni prostor s jedne strane, ali čini mi se da je dobro da otvorimo taj prostor i za drugi.
A evo, za sam kraj, nešto po vašem izboru, da završimo takvu emisiju sa po nekim simpatičnim uljezom.
Može. Dakle, ideja Darmara je da deca ostanu budna u poeziji. Poželjel, kao sad, ja čitam poeziju pa razmišljam kako ću da vozim rolere. Ne, nego moraš da ostaneš u pesmi, zato što u pesmi postoje reči koje ne pripadaju tom skupu, jel tako? To su takozvani uljezi i deca su pozvana da primete grešku. Na taj način ih kao činimo budnim, sad kad su oni dosta izgubili čitalačku pažnju pored svih tih telefona, kompjutera i ostalo. Pa evo, ovo je sad ciklus gde su kao stikeri i onako natpisi koje porodica ostavlja jednim drugim. Znate, on friže, kupi mlijeko, uradi to i to, jel, kako mi već pišemo drugima.
Čega imaju u drugim knjigama?
E, kaže ovako: dobro jutro, dušice. Čim se razbudiš, molim te, navi papagaja i nahrani sad. Vidi da se nije ukakio brat. Uredno spakuj sendvič i doručkuj krevet. Gledaj da tu uradiš do 9. Očešljaj zubiće, prašinu obuci. Prebriši zaveze, trenerku navuci. Dok dlanom odlan, vraćam se u stan. Tvoja baka Vera. E, sada da je ovde neko dete, odmah bi govorilo, ne, 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 nahrani papagaja, navi sat. I, ne, ne, ne možeš da očešneš zubiće, nego ćeš da opereš zubiće, a da ovo uradiš. I onda oni nekako odmah se probude i krenu u komunikaciju.
Dakle, evo, i ovim lepim stihovima ili primerima da zaokružimo i našu današnju emisiju. Dakle, ostanite u pesmi, ali ostanite i u stvarnosti. A Dragani Mladenović, hvala što je bila naša današnja gošća.
Hvala vama najlepše.
A u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, Sonja Milovanović želi vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 2.